Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Ниту една од зацртаните цели кои Зелс ги постави не се реализирани, вели градоначалникот на општина Карбинци. Предлог буџетот на општина Делчево за 2023 е на дневен ред на седница на Советот. Штипскиот градоначалник очекува историски највисок буџет во 2023. Двете штипски јавни предпријатија добија нови директори. Зградата на општина Струмица официјално и практично отворена за младите.
Моја општина. Неделен бриф.
Ниту една од зацртаните цели кои Зелс ги постави не се реализирани. Тоа се должи пред се на нефункционалноста на председателството на заедницата, тврди градоначалникот на општина Карбинци Виктор Паунов, инаку член на управниот одбор на Зелс.
Зелс во изминатава година си постави неколку важни работи кои што кажа и турка и да дојде до некое конечно решение. Она што најмногу општините ги зафати како проблем е она енергетска криза и оние проблеми со пред се со уличното осветлување. Ние како управен одбор на Зелс си ги поставивме за да дојдеме до некое позитивно решение и онака систематизираните ставови кои што ги однапред договоривме и направивме се со цел да ги реализираме. За жал, оваа тековна година не можеме да кажеме дека една од тие цели е реализирана. Напротив, ништо од она што навистина се боревме, не успеавме да го реализираме. Најмногу, може би, поради нефункционалноста на председателство на Зелс, кое што навистина во последниот период или повеќе од половина година е навистина неактивно и неажурно во делот на решавањето. Оно што во едно време треба да се случува со Зелс е да се најде механизам, начин да Зелс функционира во интерес на општините, во интерес на решавањето на проблемите на општините кои што се од таа природа, а зависат, да речеме, од ангеринциите на самата институција Зелс и преговорите кои што треба тие да ги водат кон решавање со други институции кои што се во надлежност на државата.
Предлог буџетот на општина Делчево за 2023 е на дневен ред на седницата на Советот, закажана за во понеделник. Покрај разгледувањето на предлог буџетот, предсоветниците и 9-месечниот извештај за работењето на комуналното предпријатие Брегалница за периодот од јануари-септември, потоа акцијски план за намалување на последиците од COVID-19 кај ромската етничка заедница во пост-COVID период на локално ниво, стратегија за родова еднаквост на регионот Делчево, Берово и Пехчево за периодот 2020-2022 и останати. Штипскиот градоначалник Јорданов очекува поголем буџет за идната 2023, откако година во општината имаше историски највисок буџет. Изминатава година градоначалникот вели Штип имал и највисока стапка на реализација на буџетот. Јорданов вели дека го радува фактот што најголем дел од средствата ќе бидат вратени назад кон граѓаните во форма на капитални инвестиции.
Тоа е доказ дека изминатата година дефинитивно општината работела во насока на тоа да ги прибере основните средства со кои што треба да располага за да практично се вратат истите тие средства во форма на капитални инвестиции. Имавме една појава во изминатите неколку години во општина Штип, каде што обврзниците на данок на имот, на сите други форми на комунални такси, не биле информирани дека треба да си ја завршат својата граѓанска обврска, немало уредна достава и по основ само на ова во годините наназад не се реализирал во целост буџетот на општина Штип. Самото тоа што направивме уредна достава оваа година дојде до покачување на основниот буџет и јас се надевам дека следната 2023 година ќе биде историски највисока година од аспект на буџет и највисока година во форма на реализација на капитални инвестиции.
Досегашниот директор на Штипското јавно предпријатие ИСАР Трајче Здравков ќе стане шеф на кабинетот на градоначалникот, поради како што вели Јорданов, потребите на општината. Но виде директор на предпријатието ќе биде Трајан Коцев, кој на јавноста и е познат како поранешен директор на детската градинка Вера Циривири Трена.
Сакам да искористам оваа прилика да се заблагодарам на досегашниот директор на јавното комунално предпријатие Исар на Трајче Здравков за вложениот труд за постигнатите резултати во изминатата година и сум убеден дека како шеф на кабинет ќе постигнеме уште подобри резултати во организација на работите кои што се поврзани со кабинетот, но исто така и се надевам и сум убеден дека новиот директор на јавното предпријатие ИСАР ќе даде дополнителна вредност и дека ќе се сервисираат оние основни обврски кои што јавното комунално предпријатие ги има кон граѓаните и на тој начин ќе се подобри уште повеќе работата на јавното предпријатие ИСАР.
Рече Штипскиот градоначалник. Предходно и Штипското јавно предпријатие Стипион доби нов директор. На местото на Игор Евтимов дојде Кирил Зајков, кој на примопредавањето на функцијата истакна дека плановите за функционирање на јавното предпријатие Стипион остануваат исти. Велики работот на тоа да се реализира планот и програмата на градоначалникот и да се зголеми ефикасноста на предпријатието. Акцентот е ставен на тоа да се подобри безбедноста на граѓаните, а ќе се насочат и кон подобрување на условите за паркирање, како и кон соодветна наплата за паркингот. Зградата на Општина Струмица и официјално и практично е отворена за младите. Во поранешните сутеренски простори на Општинската зграда почна изградбата на Младинскиот центар во Струмица, кој за рок од половина година треба да биде адаптиран и уреден. Станува збор за површина од 400 квадратни метри, каде младите ќе може партиципативно да учествуваат во креирањето на локалните политики, но и да реализираат трибини, дебати, форуми за важни прашања на заедницата. Сутеренот е избран за пренамената, откако долги години стои неискористен и досега се користеше како магазински простор. Градоначалникот на Струмица Костадин Костадинов рече дека за овој проект се издвоени над 7 милиони денари. Ова беше се за ова издание на неделниот бриф со повеќе новости од општините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 24 декември 2022.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.